Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Danas ćemo postaviti pitanje o srpskom kao stranom, a šta bi to trebalo da znači, vi ćete čuti od naših današnjih učesnika. Upravnice Centra za srpski kao strani, profesora doktora Vesne Krajišnik. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, Meliha, zahvaljujem na pozivu.
Lektora za srpski na MSC-u, Međunarodnom slavističkom centru, od Tomislava Matića. Dobar dan.
Dobar dan.
Mi smo se videli i na skupu Slavisa Vukove dane i lepo smo sarađivali i zahvaljujući onome o čemu ste vi govorili, ja sam dobila želju da danas budete sa nama u studiju Radio Beograda 2.
Jako mi je drago.
Vrlo dobro ste govorili, a mi ćemo podsjetiti slušalce, u stvari ne možemo ih podsjetiti, nego ćemo ih informisati o tome šta je ključni deo debate bio u onom delu na kome se govorilo o srpskom kao stranom. I naša današnja gošća je profesor doktor Tatjana Šotra Katunarić, profesorka francuskog i autor jedne knjige. Zdravo. Zdravo, Tanja.
Zdravo.
To je naslov knjige koja je namenjena strancima frankofonog jezičkog područja koji uče srpski jezik. Izdanje Asimil. Vi ćete objasniti u toku emisije kako ste radili na toj knjizi, kako je došlo do saradnje sa moćnim izdavačem i vaše kolege će reći koliko je to korisno i za katedru za srbistiku. Ali prvo pitanje koje bih ja vama htela da postavim, profesorki Krajišnik, jeste koje su smernice budućeg razvoja srbistike. Evo šta je pokazao skup slavista, bio je veoma dobro organizovan, posebno ova sesija se meni dopala na kojoj sam bila i koju sam pomenula i gde se govorilo o srpskom kao stranom. Koje su smernice? Šta kažete, evo, i posle ovog 51. ili tako, Tomislave, skupa, šta možemo da očekujemo?
Znate kako, kada je u pitanju srpski kao strani jezik, primetna je tendencija u poslednjih 10 godina, pa možda i malo više, da je interesovanje za maternji kao strani jezik, čini mi se, nadmašilo interesovanje za uopšte srpski jezik kao standardni jezik, odnosno maternji. To nije samo kada je u pitanju srpski jezik, to je globalno pitanje i globalna tendencija ne samo u slavistici i indoevropskom jezičkom području, nego i šire. Postavlja se pitanje zašto je to tako? Zašto je toliko interesovanje u poslednje vrijeme za maternje kao strane jezike u odnosu na samo izučavanje maternjeg jezika? U nekom razmišljanju o svemu tome, čini mi se da je globalna pojava ubrzanja svega i potrebe za informacijama što bržim i što u većoj količini dovela do toga da se, čini mi se, polako gubi želja za proučavanjem filologije u globalnom smislu kao takve, koja u sebi ne podrazumeva samo učenje jezika, nego i učenje kulture, istorije, antropologije i tako dalje. Dakle, filologiju u mnogo širem okviru, nego se tendenciozno ide ka tome da se što prije, na što brži način, usvoje jezičke vještine potrebne za komunikaciju. I upravo zbog toga mi se čini da je pojačano interesovanje za kraćim i bržim učenjem stranih jezika, dakle, van okvira generalne filologije, nego samo jezičke vještine koje bi dovele do što brže komunikacije, a za potrebe različitih profesija, vezano za različite oblike rada, komunikacije i tako dalje.
Tomislave, što vi kažete? Van okvira generalno gledano filologija. Ja znam da ste vi tradicionalista i baš na tom skupu ste i postavili profesoru iz Amerike pitanje koji radi na tom principu otvorene arhitekture i za srpski i za druge strane jezike. Pitanje, a gde je tu gramatički, gde su gramatičke kompetencije i minimalne sa kojim se mora raspolagati, morfološko-sintaksičke, leksičke, i šta je rekao profesor iz Amerike?
Pa, ako da počnemo od toga što je profesora Krajišnik rekla, dakle, tendencija je ka pragmatskom pristupu jeziku. Dakle, jezik se uči, jezičke veštine se stiču da bi se primenile u određenoj sferi. A ono što je profesor Korin rekao je taj princip kurikulum otvorene arhitekture. Odnosno da od određenog nivoa poznavanja jezika koje bi po zajedničkom evropskom okviru o poznavanju jezika bio B1 nivo, dakle da uprostimo srednji nivo poznavanja jezika, da bi se na njega mogao primeniti taj princip koji bi značio samo tematizovane sedmične ili oročene pristupe nastavi gde bi se samo leksika i fraze i kolokacijski spojevi savladavali. I po njegovim rečima taj princip, po njegovom iskustvu, je vrlo brzo dovodio do nekih C1 ili čak C2 nivoa usvajanja jezika. Moje pitanje tada, a i sada je, koji je najraniji nivo na kojem možemo primijeniti takav pristup učenju srpskog kao strana? Odnosno, gde, koji je nužni ili minimalni morfosintaksički i fonetsko-fonološki nivo znanja jezika da bi se takav princip mogao primijeniti? E, i onda je tu sva mudrost o kojoj mi pričamo, otprilike naći balans između ta dva. Tog tradicionalnog, da kažemo linearnog učenja, gde se paralelno sa usvajanjem osnovnih, bazičnih morfosintaksičkih kategorija i pravila jednog jezika, kreće sa tematskim jedinicama koje bi polaznike obučavale ne samo leksičkim, nego upravo i frazeološkim i kolokacijskim svojima koje predstavljaju svu širinu jednog jezika.
Vi ste imali priliku da radite sa mladima koji su bili na
na skupu slavista,
na SCU, da.
E, pa sad, to je otprilike ono kako funkcioniše naš fakultet i što treba sa ponosom da iskažemo. To je sa jedne strane MSC, odnosno Međunarodni slavistički centar, sa druge strane Centar za srpski kao stran. Ovo što je profesorka Krajišnik pričala se odnosi na studente koji uče srpski kao stran i na taj pragmatski. Pragmatska im je pobuda za učenjem toga jezika. Novovremenska, sve traženje u svim jezicima, ne samo u srpskom. Međunarodni slavistički centar svake godine ima tronedeljni kurs tokom naučnog sastanka slavista u Vukove dane.
Za najbolje mlade Srbiste iz celog sveta.
Da li su najbolji, ne znam, ali šta je specifično za njih? Oni su svi, gotovo svi, studenti sa slavističkih katedara u svetu. Dakle, oni imaju nužan, inherentan jedan nivo poznavanja gramatičkih struktura. Dakle, oni dolaze sa jednim velikim gramatičkim predznanjem, pa makar oni bili početni nivo.
Koji bi to bio, evo, to sam htjela da pitam, koji bi bio to nivo?
Pa da se
B1,
B2, ne. To je A1, najčešće A1. Dakle, A1 nivo nije uopšte zanemarljiv nivo poznavanja jezika. Možete provesti sa nekim 3 mjeseca da ga dovedete do A1 nivova. E, specifičnost Međunarodnog slavističkog centra i te škole skupa slavista je što tu dolaze studenti filolozi. Dakle, oni ne mora imati visok nivo poznavanja jezika, ali su njihove tendencije u studiranju su filološke. I oni razmišljaju na taj način. Njima su gramatičke kategorije vrlo poznate. A naročito ako dolaze iz Rusije, Poljske. Dakle, ne možemo govoriti o nekom izrazito početnom nivou.
Ali mogućnost su stekli i studenti sa drugih fakulteta.
Naravno, iz cele Evrope. Ali ako kažemo iz cele Evrope, ponovo studenti iz Pariza, recimo sa Sorbone ili iz Torina, šta smo imali ove godine, iz Berlina, oni ponovo dolaze sa slavističkih katedara. Dolaze nama studenti iz Kine, dakle i u Centar za srpski i kod nas. E, to je već malo specifičniji rad. Oni nemaju slavističko predznanje, dakle oni nisu sa slavističke katedre, nego su već sa nekih katedara gde je taj pragmatski nivo usvajanja jezika važeći. Naravno, način usvajanja jezika u Kini, način usvajanja jezika u Evropi sa istog tog aspekta je sasvim različit.
Ali kada se usvaja srpski, postoji, pretpostavljam, među polaznicima razlika između onih koji su iz slavenskih zemalja i onih koji su iz zapadnih zemalja. Profesorka Šotra bila je i u Nansiju lektor jedno vrijeme za srpski jezik, a sada je, evo, rekli smo na početku emisije, uradila knjigu koja će biti veoma korisna za one koji uče srpski kao strani na frankofonom jezičkom području. I recite, da li se osjeti ovo što sam ja sad rekla, razlika između ljudi koji su, evo, iz Francuske i onih koji dolaze iz slavenskih zemalja u brzini možda savladavanja srpskog, mada sam ja srela Francuze koji su bez gramatičkih prethodnih znanja odlično naučili naš jezik. Evo, Patrick Besson, na primjer, on dobro, odlično govori.
Ili gospodin Arno, isto tako, da, koji savršen srpski govori. Dobar dan prvo vama i svim slušalcima ove emisije. Dakle, da se nadoveže na ovo što su kolege pre mene rekle, učenje jezika od nekih 80. godina je apsolutno promenilo svoj oblik. Dakle, taj pristup komunikativni je veoma prisutan u nastavi jezika, nastavi sad kažem jezika, ne u izučavanju jezika, i na tim osnovama i su napravljeni kriterijumi ovog zajedničkog evropskog okvira, i ta velika kuća izdavačka Asimil je od pre par godina lansirala jedan novi projekt pravljanja udžbenika prema ovim principima. Dakle, komunikativni pristup u svim jezicima, pa tako ova knjiga Zdravo ima svoju prethodnicu za engleski jezik, zapravo Francuzi koji uče engleski, i naslove Hello i tako dalje. Tako ima za sve jezike novu, dakle, seriju udžbenika, i oni su bili vrlo striktni u tom svom zahtevu. Dakle, od kraja prošlog veka u nastavi francuskog jezika i ostalih jezika važi princip učenja ne jezika, nego jezik kultura. Jezik kultura je jedan sklop koji mora da se lansira da bi se uopšte progovorilo. Ne gramatika, kad ono kažu studenti, dajte, neću, hoću samo govorni jezik, a neću gramatiku, to je apsurd. A to je apsurd, to tako ne može. Dakle, kroz praktični jezik, kroz rečenicu koja je baza učenja jezika, se pristupa učenju jezika, a ne učenju na pamet reči ili gramatičkih pravila, nego je to jedan sklop koji ide kroz rečenicu. Evo vam primjera, na primjer, srpski i francuski.
Sve zavisi od lektora koliko će uspjeti sa polaznicima.
To je naravno, ali evo razliku, ono što ste me pitali, pošto sam predavala i Francuzima srpski, i moja profesija je da svojim studentima predajem francuski. Dakle, kad su u pitanju dva, kako to mi kažemo, nekongruentna, odnosno nesrodna jezika, način mišljenja je sasvim drugačiji kod Francuza i kod naših. Dakle, naučiti Francuza na naš rečenični sklop, to je, tek tamo sam shvatila problem. Jer prišla mi jedna studentkinja jednom prilikom i kaže, izvinite, ja sam iz Asimila starog nekog, naučila sve padeže, znam ih sve na pamet, ali ja ne znam šta je to. Šta znači Nansi, Nansiju, Nansija, ja to ne znam čemu služi.
Zastanemo, oprostite, evo, sada na ovom mestu, pa ćemo nastaviti naš razgovor o tim začkoljicama i poteškoćama u savladavanju srpskog jezika, a kada to čine stranci, što je i razumljivo. I nama je teško naučiti druge strane jezike, pa opet uz vežbu, govorni deo, znanja, elementarna bar gramatička, mi dođemo do nekog nivoa, recimo B2, i onda možemo da idemo u tu zemlju i da računamo i da nastavimo školovanje, na primjer, sa tim nivom.
B2 bi bio šesti nivo, ja mislim, da, ako računamo A1-1, A1-2, pa onda A2-1, A2-2, kako to Francuzi, pa B1-1, svaki nivo na po dva nivoa još podeljen. Dakle, to je ovako vrlo visok nivo B1.
Da, predahnemo pa ćemo nastaviti razgovor. Standing there, killing time, can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence, pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California, my turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. The good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies, and once the water starts
starts to rise and heaven's out of sight. She'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow, hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team.
Tatjana, ja sam vas prekinula možda na najinteresantnijem delu u vašem kazivanju. Dakle, dajte neki primjer evo iz te prakse o kojoj govorimo kad ste bili i lektor u Nansiju.
Pa evo, sad diskutujem sa kolegama šta to olakšava.
U kojim partijama se najteže Francus nalazi kada je reč o savladavanju srpskog jezika?
Pa pre svega, evo, reći ću vam u kojim partijama se i naši
osim
studenti...
Osim što ste padeže pomenuli.
Da, sad ću vam reći. Osim padeža, naravno, velika teškoća su glagoli i dva glagolska vida koje postoje u slovenskim jezicima, koje verovatno svi polaznici ruskog i ostalih jezika koji imaju padeže savladavaju spontano. Kod Francuza je to, tako reći, potpuna apstrakcija. I tu onda je važno, tu pribegavamo rečeničnim formulacijama gde će oni to osetiti kao smisao, kao neku unutrašnju strukturu, a ne samo da nauče razliku između svršenih i nesvršenih glagola. Dakle, teškoća osim padeža i svih tih oblika jesu glagoli. I zato u ovoj knjizi imamo u svim lekcijama grupe glagola gde dajemo primjere rečenične kako to funkcioniše u srpskom jeziku. Ali evo još jednog konkretnog primjera. Ono o čemu smo govorili, padeži, kako oni to ne shvataju. Dakle, srpski i francuski su različiti u tome što je srpski sintetički jezik, a francuski analitički. Dakle, u srpskom jeziku već u jednom padežu mi vidimo da li je to objekat ili subjekat. Ako mi kažemo Petru, onda znamo da taj ne vrši radnju. Dok Francuzi to ne mogu da shvate. Šta je sa to Petru, Petra? Kod Francuza je subjekat na prvom mestu i to naši studenti teško shvataju, da je rečenični redosled u rečenici reči određuje i smisao, funkciju te reči u rečenici, dok kod nas funkcija reči ne mora da bude određena redosledom. Mi shvatamo šta je to Petru, makar on bio i na početku rečenice. Dakle, naši studenti greše kad kažemo Ivana gleda Marija, oni stave Ivana na početak francuske rečenice u prevodu. Ili Francuzi ne znaju da ne moraju da stave subjekat prvi na početak rečenice, nego da to padeški je već određeno od samog početka. Dakle, te sintaksa je već sažeta u morfološkoj jedinici i tako i sa glagolima i tako dalje, i to je ono što su teškoće, da u načinu razmišljanja naviknemo učenika, odnosno studenta, da to iskaže na način koji je korektan.
Vesna, kakve vi probleme imate sa strancima kada dođu da uče srpski? I pretpostavljam da su to uglavnom, ako nisu budući filolozi, ljudi iz diplomatije, novinarstva, kojima je potrebna baš ta komunikološka osnova da bi mogli novinar da postavi pitanje svom sagovorniku makar i ne znao da baš do kraja i prevede, ali bar biva u komunikaciji uz pomoć prevodioca, posle može taj intervju jako lijepo da izgleda. Za mnoge kolege koji rade teme sa strancima, a ne znaju dovoljno dobro jezik ili ne znaju uopšte, ali umeju da se prilagode.
I da na se toj,
i da se, da, i na toj nekoj komunikološkoj osnovi, ako već imaju neki osnov u stranom jeziku.
Tako je.
Šta kažete?
Upravo ste sasvim. Dakle, što se tiče rada u Centru za srpski kao strani jezik na Filološkom fakultetu, mi zaista imamo iskustva sa svim profilima, da kažem, studenata, pošto uslovno rečeno studenata, to su i ljudi koji su zaista studentskog uzrasta, ali i različitih drugih uzrasta i različitih potreba, odnosno motivacija za učenje srpskog jezika. Bez obzira na sve te razlike sa kojim oni nama dolaze, princip učenja, to jest nastave srpskog jezika, je isključivo funkcionalan. Dakle, ovo što je koleginica malo prije pričala, kao i kolega Toma, jezik se predaje na način da se biraju modeli, jezički modeli koji se mogu upotrijebiti odmah nakon izlaska iz učionice. Izbjegava se lingvistička terminologija, jer ponovo naglašavam, naši studenti najčešće nisu filolozi, nego su različitih profesija i zanimanja, tako da nemamo pravo od njih očekivati da oni moraju da savladaju lingvističke termine ili da imaju neka lingvistička znanja da bi mogli da nauče srpski jezik.
Za razliku od studenata na MSC,
tako je.
Gde oni dobijaju i diplome, je li tako?
Pa naravno, kod nas studenti najčešće filolozi, kao što su kod profesorke Krajišnik, najčešće nisu filolozi.
Ne filolozi.
Pa, nisu filolozi, ne možemo reći ne filolozi.
Šalim se ja malo, moramo malo uneti
naravno,
neke
naravno,
živosti u prihvatam. Naučne teme. Ovo je ipak tema koja ima osnov u nauci o jeziku.
Tako je. I samo još da kažem jednu jako bitnu stvar, ovo što je koleginica pričala za francusko govorno područje, za studente iz francuskog govornog područja, koje poteškoće nailaze u radu sa tim studentima. S obzirom na to da nama dolaze studenti iz svih mogućih jezičkih područja, i slovenskih, i neslovenskih, indoevropskih, vanindoevropskih i tako dalje, nemoguće očekivati da mi zaposleni imamo uvijek saznanja o tim jezicima, da bismo mogli na kontrastivan ili komparativan način da im predstavimo pojmove u srpskom jeziku. I naravno da nailazimo na veće ili manje probleme prilikom prezentovanja srpskog jezika i problemi se uvijek javljaju u onim slučajevima kada ne postoji ekvivalentnost srpskog jezika sa jezicima iz područja iz koga nam dolaze studenti.
Kako onda ide opisna varijanta?
Onda ide razne varijante, onda idu. Zaista pokušavamo da ih dovedemo u situaciju...
Neverbalna komunikacija.
Apsolutno, neverbalna komunikacija je jako prisutna, da. I mnogo nam znači, zaista, ali neko iskustvo nas uči u kom pravcu i koja vrsta neverbalne komunikacije pomaže za, da bi se objasnila neka pojava u jeziku.
Da, evo, to su zanimljiva iskustva. A šta kaže Tomislav? Sa kakvim ste se vi
evo ovo što Vesna
situacijama
kaže,
sreli, evo na posljednjem skupu slavista.
Ipak ću krenuti od svog početka. Moj početak lektorskog bavljenja srpskim jezikom kao stranim je ni manje ni više nego severoistok Kine, Mandžurija, grad Harbin, koji najviše znamo po onim skulpturama fantastičnim od leda i snega. E, tu ja prvi put bivam lektor za srpski, oni srećom studiraju na ruskom. Dakle, već im je poznate sve slovenske preteške kategorije jezičke, kao što je glagolski vid. I ja tu bivam ohrabren, nije toliko teško. I mi, kao što je trend u Kini, što sam profesorka Krajišnik i ja pričali neposredno pre emisije, oni vrlo brzo linearno usvajaju znanje. Dakle, te morfosintaktične kategorije, padež, šta znači, da li je to subjekat, objekat, pravi objekat, logički subjekat, sve to njima vrlo brzo ide. Do jednog momenta kad dođete i zaokružite neka dva udžbenika koji bi trebalo da produkuju vrlo visok nivo znanja i kažete njima, ajte napišite kako vam se zove profesor, 90% njih napiše Domislav Matić. Dakle, ne Tomislav, nego Domislav. Šta se događa? Ono preko čega smo mi brzo prešli, budući da znaju ruski, oni u inicijalnoj poziciji, odnosno na početku reči, vrlo teško, odnosno
fonetskim.
Prirodno ne mogu izgovoriti bezvučni glas. Oni apsolutno ozvučavaju moj inicijalni konsonant, tako da sam ja postao doma, domas, domislav i tako dalje. Dakle, to je samo jedan mali aspekt kako u određenoj lingvističkoj ili lingvokulturološkoj sredini šta može da postane problem. Mislim, to zaista i nije neki veliki problem, nego je čisto zanimljiva činjenica. A da se vratimo do poslednjeg MSC-a, gde dolazimo do iskustava profesora koji su listom svi u indoevropskim zemljama, gotovo svi sem profesora Korina su bili u evropskom evropskom kontekstu učenja jezika, najčešće na slavističkim katedrama, pa su im iskustva nego prilično drugačije. U usvajanju glagolskog vida, u usvajanju drugih morfosintaktičkih specifičnosti našeg jezika. Dakle, razlike su svuda i od učionice do učionice se razlikuju.
A verovatno znate, oprostite za profesora Marija Ligorija, on je i književnik i isključivo i samo, dakle, piše na srpskom jeziku, on fantastično zna srpski i pre nekoliko dana imao i svoje književno veče u organizaciji Narodne biblioteke Srbije.
Na Kosančiću vencu.
Tako je, a profesor je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i mislim da je već postao vanredni profesor. Možda sam ga ja unapredila.
Nema veze, to mu želimo,
da,
ako nije.
Da, ali njegovo znanje srpskog jezika je fantastično. To
je samo nešto što se svi slažemo,
da.
Gde kod onih velikih neverbalnih problema iskustvo lektora je najbitnije. Dakle, koliko je lektorske prakse, koliko ste puta sa datim problemom se susreli, tako ćete ga proporcionalno lakše rešiti. Za same govornike, ono što govorimo studentima kad dođu uživo, nažalost ove godine smutne nas tu malo remete, kad dođe sad pričajte jezik, sad ste u Srbiji, posle kad se vratite u svoje zemlje više nećete čuti u autobusu, u kafiću, na ulici srpski jezik. Zato se jezik usvaja, zato kolega koji radi na Filozofskom u Novom Sadu može da reprodukuje fantastično srpski jer živi u Srbiji, te kategorije se kopiraju.
Da, izvolite Tanja.
Htela bih nešto da napomenem, evo, a i da pitam kolegu Tomislava. Pre mnogo godina prisustvovala sam doktorskim predavanjima i studija u Parizu profesora Galisona, poznatog francuskog didaktičara. Dakle, tu je bilo doktoranata iz svih zemalja sveta i onda je naravno najaktuelnija i tek uvodeća metoda bila taj komunikativni pristup koji se svuda je, onda je počelo to da se primenjuje, to je bio novitet. I onda su tu bile kolege, ja mislim iz Koreje ili iz Kine, ovako, uglavnom sa tog dalekog istoka, koji su nam rekli sledeću stvar, to je bilo zanimljivo. Kaže, mi pokušavamo taj komunikativni pristup da primenimo sa našim studentima, đacima, međutim, u načinu razmišljanja istočnjaka postoji bitna razlika u odnosu na ono što kod vas jeste prirodno. Zapravo, čovek sa istoka prvo interiorizuje svoju misao, nije spreman da je iskaže odmah. Dakle, provuče je prvo kroz sebe i zato imamo veliki problem da izvučemo tu rečenicu na pitanje koje očekujemo da on odmah izgovori, kaže, tu je jedan tajac. Tako da je mnogo veći napor nama potreban da uopšte primenimo to što je novina i što čini čoveka da progovori brzo sa našim đacima, jer oni zapravo imaju taj otpor da iskažu sve što im pade na um odmah. Uglavnom, ne znam da li se to promenilo u ovom svetu gde su mešanja velika i gde Kinezi i tekako dobro komuniciraju sa svetom, ali bitno jeste to da se u mentalitetu mora zapravo nešto postići sa učenikom, pa tek onda očekivati da on to izgovori.
Naravno.
I kada je reč o Francuskoj, mislim da je tačan podatak da će kroz dve godine biti jedan skup u Francuskoj, da. Gde će srbistika imati posebno mesto.
Pa to je Međunarodni kongres slavista, čiji smo domaćin mi bili, mislim, kad kažem mi, naša država, Savez slavističkih društava i Međunarodni kongres slavista, pa i naš...
U jednoj neslovenskoj zemlji će
da,
biti.
Da, pa Sorbona je, mislim, kad da. Kažete Sorbona, pomislite na jednu od lingvističkih najvećih škola. Zato i srbistika je tamo serbokroatistika, da budemo, ajde, malo fair ka minulom vremenu, je sa velikom tradicijom tamo.
profesor Tomas.
Zbog Paul Louis Tomas, profesor, sada je tu Aleksandar Stefanović kao njegov naslednik.
Njega smo slušali
sada. Da, njega smo slušali online na skupu. I dakle, usled svega toga, bio je kongres u Minsku, pa onda u Beogradu, je sledeći je u jednoj od neslovenskih zemalja, što je Pariz, ali to je Sorbona i svi se vrlo radujemo tome, to će biti 2023. godine.
Mogli bismo mi u nastavku, pošto opet na ovom mestu predahnemo, da govorimo i o katedrama za srpski jezik, da li postoje kao autonomne katedre u svetu, da li su druge priključene, kako se izučava naš jezik i kada je reč o udžbeničkoj literaturi, pred krajem emisije ćemo o tome poseban deo posvetiti u našem razgovoru, zato što udžbenicima ipak hteli ili ne hteli, bez obzira koliko se ti komunikativni modeli pokušavaju uvesti i u sam sistem nastave, ne možemo. Dakle, udžbenik je ipak potreban, ne može se bez udžbenika. Pa evo i profesorka Tanja Šotra-Katunarić je uradila udžbenik. Znači, udžbenik je osnov i za primjenu komunikološkog metoda.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će pisac i upravnik Narodne biblioteke Srbije Vladimir Pištalo.
Eko. Sa svetskih operskih scena na Zemunskoj nastupa naš čuveni bariton Željko Lučić. Gosti: Dragana Radaković, Sanja Anastasija, dirigent Dejan Savić. 5. oktobra 2021. Opera i teatar Madlenijanum.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaji.
Eko. Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Vesna, Tomislave, kako je organizovana nastava srpskog na katedrama za slavistiku, tamo gde smo imali nekad izrazitu poziciju, i da li postoji negde u svetu neka katedra gde srpistika ima svoju samostalnost? Vesna, izvolite.
Ja sad ne mogu da budem baš sasvim precizna kada je to pitanje, kada mi je to pitanje postavljeno, da li neke katedre imaju svoju samostalnost, sigurno da imaju. Međutim, ono što nama najviše nedostaje trenutno kada govorimo o lektoratima i katedrama van Srbije, a to je, to su precizne informacije gdje su te katedre, gdje su ti lektorati, ko radi na njima, po kojim programima se radi, na koji način zapošljavaju lektore, odnosno predavače, i tako dalje. Koliki broj studenta?
A da li konsultujete Ministarstvo prosvete?
Apsolutno. Ministarstvo prosvete ima informacije za one lektorate za koje, sa kojima ima potpisan međudržavni ugovor. Međutim, jako mnogo katedara, centara, fakulteta u svijetu ima gdje se predaje slavistika, ali nažalost van saznanja našeg ministarstva, odnosno te države u kojima se nalaze ti univerziteti, samostalno donose odluke o otvaranju ili zatvaranju takvih lektorata i mjesta gdje se uči srpski jezik, i oni naravno donose odluke o tome po kom programu će se izvoditi nastava i ko će izvoditi nastava.
A zar to nije deo neke međudržavne spoljne politike?
Radi se na tome zaista, čak i je i Srpska akademija nauka i umjetnosti prije 3 ili 4 godine uputila zvanični zahtjev svim ministarstvima zaduženim za to, Ministarstvu prosvjeti i Ministarstvu spoljnih poslova, da se objedine svi ti podaci i sve te informacije, odnosno da se reaguje adekvatno u onim sredinama gdje postoji interesovanje za to. Svi precizni podaci koje smo imali do raspada bivše Jugoslavije nekako su se raspršili sa otvaranjem, umjesto jednog lektorata koji je bio za srpsko-hrvatski jezik, otvaranjem 2, 3, pa i 4 lektorata. Tako da sada zaista treba uložiti dodatni napor da bi se prikupile sve te informacije i da bi se, kažem opet, reagovalo pravovremeno na onim mjestima gdje postoji potreba, a ne postoji angažovanje od strane države Srbije.
Da, jeste li o tome raspravljali? Jeste, u stručnim krugovima.
Pa, što se raspravljali? Možemo samo da konstatujemo ovo što je Vesna rekla. Dakle, trebalo bi imati kontrolu, trebalo bi imati svest gdje, trebalo bi imati sinhronizaciju između svega toga. Šta su radili, zašto je nema, svud pomalo su. Jedan od njih je ono što je bilo inicijalno vaše pitanje, da li postoje katedre za srpski jezik. Dakle, katedra u onom klasičnom smislu kakve postoje na našem filološkom fakultetu, to rijetko gdje da postoji.
U Koreji možda?
Vrlo je to, profesorka sugeriše da je to Koreja. Vrlo je to upitno da li je to katedra. Tu se predaje sve. Jedan profesor predaje sve. Dakle, ne može biti katedra sa jednim ili dva predavača. Dakle, u onom klasičnom smislu ne postoji. Znači, najčešće su to kombinovane studije dva slovenska jezika sa jednim, pokazujem znake navoda, velikim jezikom.
Da.
Dakle, sa francuskim, engleskim, nemački se kombinuju, recimo, istočno-slovenski ili zapadno-slovenski i južno-slovenski. Pa u tom kontekstu može taj jezik se meri po broju kredita, kako se to moderno kaže, po broju bodova. u najlepše, najeufemističnije prevedeno po broju semestara kako se uči, a ne po programima klasičnim, po broju kurseva iz jezika, iz književnosti, iz kulture. Dakle, sve to malo sad u duhu te ubrzanja vremena modernizacije, sve to svedeno na neke opšte formalne matematičke, dakle 6 kredita nosi 12 kredita, 8 semestara učimo, 4 semestra učimo. E, u tom kontekstu je onda ovaj naš problem koji je Vesna istakla još teže shvatiti. Kako sada obujmimo sve to? Kako imati uvid u sve to? Negde su to međudržavna, negde je to međudržavna saradnja, pa je to na jednom zvaničnom nivou, zna se ko predaje, zna se po kom kursu predaje, zna se kome se daje izveštaj o tom. Negde je to prosto entuzijazam pojedinaca, koji naravno treba podsticati, ali u jednom momentu da, treba reći, ajde sad da napravimo telo na nivou Republike Srbije, na nivou naša dva, recimo, fakulteta ili tri, filozofskog u Novom Sadu, filološkom u Beogradu i filološkom umetničkom, zaboravi filozofski u Nišu, izvinjavam se, 4 velika filološka centra, da napravimo telo koje bi se bavilo samo lektoratima, samo srpskim kao stranim. Znači, ne kao srpskim kao stranim, na svojim. To je prosto ostaje nezavisno, ali da se zajedno bavimo lektoratima srpskog jezika kao stranog u inostranstvu.
Da, izvolite.
Ba, evo da se nadovežemo na vodeći primjer konkretan iz Nansija, to je prvo bila katedra, poznata katedra za ruski i srpsko-hrvatski jezik. Kažem poznata zato što je srpsko-hrvatski jezik dugo vodio naš profesor Dragan Nedeljković. I tamo ste imali biblioteku koja mislim da je bogatija od mnogih naših biblioteka u Srbiji. To je on temeljito radio i tu su poznati lektori bili. Kad sam ja došla, to je već bilo u opadanju posle 2000. godine, što kažete koleginice, da raspršili su se jezici, tu jeste bio srpsko-hrvatski dalje prisutan samo ovako, ali je u stvari to bio već jedan, okrunio se taj broj studenata. E sada, ja sam shvatila da je ciljna grupa učenika koji traže i hoće da uče jezik, prvo to su deca dijaspore, to jest sa celog Balkana i Francuzi koji žele da uče jezik. Dakle, vi imate veliki broj polaznika koji želi da uči srpski, srpsko-hrvatski, zato to nije tako ni definisano u mnogim centrima od zahteva studenata možda i zavisi osnivanje katedre, što kažete, pa se ne zna tačno ko je tu osnovao još neki dodatni kurs jezika. Međutim, jeste činjenica da se to manje zna i da se tim raspadom na 4 jezika ugrozio status i katedre za srpski, to jest ne klasične katedre, nego dodate nekom jeziku kursa za srpski jezik.
Raspadom na 4 jezika iz konteksta percepcije našeg jezika u inostranstvu. Da, da se ogradimo
na
taj
način. Da, ja se
dobro. I šta, šta preporučujete kao stručnjaci u oblasti o kojoj govorimo? Šta bi, dakle, trebalo uraditi, da budemo bar konkretni u ovoj emisiji? Najpre utvrditi gde imamo lektorate, ko je angažovan, kako se na katedrama izučava srpski jezik danas, gde imamo zasebne katedre, ako ih uopšte imamo, negde gde su ostale, ali to, tu vrstu posla treba da obave, pa verovatno, diplomatsko-konzularna predstavništva. Ne mogu filolozi, mislim, to je ipak neki viši nivo u administraciji.
Znate kako, marketing je jako bitan u svim oblastima, pa i u oblasti filologije, odnosno nastave, tako je, i politika svakako. Međutim, mi se suočavamo sa jednim problemom koji nadilazi polje marketinga, a to je generalno slabljenje interesovanja za slavistiku. Iz privatnih izvora ja znam da ove školske godine do sada niko nije upisao srpski, odnosno BHS jezik na Humboldtu. Što znači da ako se nešto ne promijeni na Humboldtu, iako to nije naš lektor, nije naša katedra, to apsolutno u osnivačkom fahu Humboldtovog univerziteta, dakle ne postoji interesovanje da se izučava srpski, hrvatski, bosanski jezik. I to nije samo na Humboldtu, generalno u čitavoj Evropi.
Kako je u Nemačkoj, evo u Francuskoj, na Sorboni, gde je se izučavao jezik.
Ja bih taj problem nazvala globalnim problemom. Dakle, prosto kako riješiti taj problem, kako pojačati interesovanje studenata da studiraju.
U Italiji smo imali dosta lektorata, koliko
znam. Jesmo, pa je nestalo. Ali prosto se mora nešto uraditi na promjeni programa studiranja, odnosno udruživanja jezika sa nekim drugim naučnim disciplinama. Jer samo izučavanje jezika, odnosno samo jezika, za današnje generacije nije dovoljno. Ono se mora kombinovati sa nekim drugim naučnim disciplinama da bi se proširilo polje djelovanja tog studenta kada završite
studij. I kako bi strani student bio apsolutno zainteresovaniji za izučavanje srpskog jezika. Tako. Na taj način. Da.
Tako
je. Trebamo, znači, nekako prići drugačije nego što je dosadašnja praksa to
i udružiti filologiju sa drugim disciplinama.
Da.
Dakle, ne samo filologiju.
Kažete to, Tomislave?
No, jednostavno je vrlo. Moramo promijeniti svet. To treba da rade mladi ljudi, naravno. Deluje patetično, idealistički. Ali da, nije kriza slavistike. Kriza je humanistike u svetu. Dakle, humanističke nauke su u ovom prebrzom svetu u zapećku. Dakle, mi ćemo sad da se bavimo IT-em,
elektro,
front-end, back-end, inženjeri su svet koji služi, kao sad nije ovo moja, ne znam kakva tirada na moderni svet, da se zaustavimo na tome. Dakle, mora se probuditi želja za klasičnim znanjima, za filologijama. Da li je rješenje u tome spajati ih sa nečim što je, sa čim je filologija i jezik spojiv? Da li je rješenje da zaista vrednujemo ljude koji žele da se bave, taj mali broj ljudi koji želi da se bave kulturom, frazeologijom, jezikom, književnošću? To je ono što ostaje iza nas. Da li je rješenje, recimo znam da studenti koji dolaze na MSC iz Njemačke, to su generalno studenti politikologije koje interesuje ovo naše bombastično i vrlo trusno područje, pa je jezik jedan od načina, jedan od modela koji im je nužan, instrumenata koji im je nužan da bi prišli tom problemu. Gde su rješenja, vidjet ćemo. Možda su nam očekivanja u odnosu na vreme koje je iza nas prevelika, na vreme pre raspada, gde je humanistika, gde je nešto što je na globalnom nivou bilo vrlo, vrlo željeno, možda su nama očekivanja iz tog vremena ostala velika. Tako da moje mišljenje je da moramo ceniti i taj mali broj ljudi koji hoće i ima želju da se bavi filologijom, da se bavi srpskim jezikom kao strani na pragmatski, na tradicionalni način, koji želi da predaje srpski jezik kao strani i koji želi da širi svoju filologiju. Moramo ceniti taj manji i sve manji i manji, ali dovoljan broj ljudi koji želi time da se bavi.
Da, treba biti pragmatičan, znači.
Pa ja mislim da.
I sagledati realnost ove situacije, nemati prevelika očekivanja.
Sad to djeluje defetično. Imati očekivanja, ali ne misliti da ako je mnogo više ljudi koji se bave nekim ovovremenskim pozivima koje smo već pomenuli, a mnogo manje onih koji se bave klasičnim naukama ili humanističkim naukama, ne treba biti razočaran, nego treba njih ceniti, a ne podceniti te ljude koji se time bave.
I
razumete?
Zanimljivim programima,
pa, naravno,
pridobijati,
ja,
buduće polaznike u učenju srpskog jezika. I kada je reč o udžbenicima, ja znam i za Srpski s lakoćom, to je naslov, priručnik za predavače srpskog jezika kao stranog, to je priredila profesorka Vesna Lompar, izdavač MSC, je li tako? To je dobar priručnik, ja sam prelistavala, gledala kako se lektor obučava da krene u proces nastave sa polaznicima, data uputstva, kao što je Tanja dala uputstva ovde frankofonim studentima koji hoće da uče srpski, samo treba raditi na tim udžbenicima i ti udžbenici treba da budu dostupni i ovde i u inostranstvu posebno, ali i za to treba neko da bude zadužen, da se samo time bavi.
Ako imamo još malo vremena, ja bih dodala.
Vrlo malo, da.
Dakle, treba naučiti profesore, nastavnike jezika, a i učenike kako da uče jezik. To je ono osnovno. Mnogi studenti kažu neću da upišem filologiju, naučit ću taj jezik i ovako. Ne, na filološkom se uči jezik, studira jezik, ali se malo uči kako preneti taj jezik.
Evo, na samom smo kraju. Kako vi započinjete prvu lekciju? Kako dođete u učionicu, sede ljudi
i na francuskom
koji ne znaju.
I na srpskom. Počnem sa na francuskom, odnosno na srpskom. Dobar dan, kako ste? Hvala, dobro, kako ste vi? Dakle, mora da učenik iziđe iz razreda sa jednim osnovnim znanjem obraćanja drugome. Dakle, to mora. I kad iziđe iz učionice, kaže, pazi, da pre 15 minuta, 20 minuta nisam ništa znao, sad znam da kažem da se pozdravi na tom jeziku. To je osnova.
Zna da
to
kaže
početak.
Zdravo.
Zna da kaže zdravo.
Kako
i hvala,
si?
Dobro sam.
Ali kažu nekako ovako.
To je osnovni
kako
princip.
Kako si?
Da, upravo tako. Znači, da ga naučimo da se obrati drugome.
Profesorko Krajišnik, vaš recept za učenje jezika srpskog
moja
za stranca.
Prva rečenica kada uđem u učionicu je: dobar dan, ja sam Vesna, kositi, naravno, pored jezika koristi mimiku, gest i tako dalje, sve što je mi u mogućnosti u toj prilici, intonaciju. I, naravno, ovo što koleginica Šotra kaže, nakon učionice student treba da koristi i može da koristi ono što smo savladali.
A to mislim?
Ono što moji studenti ponavljaju, ono što im prvo kažem, polako, polako, polako. To će da nauči prvo. Strpljenje, strpljenje, strpljenje.
Vi hipnozu koristite.
A, evo, dosta
gestikuliram. Vidim kako.
Ali polako, zaista, da, strpljenje razumem. Kod učenja jezika je vrlo, vrlo, vrlo važna stvar.
Da, hvala vam. Bilo je zadovoljstvo danas razgovarati sa vama. Mi smo problemski, ja mislim, postavili stvari kada je reč o učenju srpskog kao stranog i uputili smo na... dali u stvari na svoje vrste načine neke predloge kako bi trebalo dalje, a nadam se da će nas neko i od struktura u državi koje treba da imaju evidenciju o učenju jezika na nivou lektorata i katedara i čuti i da će nas ozbiljno shvatiti. Naši gosti bili su upravnica Centra za srpski kao strani profesor Vesna Krajišnik, lektor za srpski jezik na MSC-u Tomislav Matić i profesor francuskog Tatjana Šotra Katunarić. A današnju emisiju su realizovali, tonski to je učinila Ivana Krstanović, muzički urednik je Katarina Živanović, organizator Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić i hvala što ste nas slušali.